Ferðum að leiðin að nýsköpun ráðherra öðru sinni.
Herra forseti, fyrst til þess að klára að svara varandi markastofurnar, að þá hef ég sagt að þeirra starf skiptir miklu máli. Það ákveðin svona líkill á milli ríkisins og sveitafélaga til dæmis og sömuleiðis fyrirtækina sem að hérna, markastofunum standa. Það sem að við höfum verið að skoða og eru þetta alltaf tækifæri að gera, það er einfaldlega að útdeila fleiri verkefnum til markastofana og það skiptir þá máli að það séu þá hérna, rétt verkefni og ég er vissum að það sé hægt að gera enn betur í því. Þessi DNP-vinna svokallega áfangasta áallennar, þær eru þetta hjá markastofunum og hefur gengið þokkalega en það á eftir að svona klára það almennlega og það þarf síðan að haldast í hendur við alla skipulagsvinnu sveitafélaga og svo framvegis. Þannig að samstarfi sveitafélagin er þá líka eitthvað sem að ég trúi að í framtíðinu verði enn ríkara. Það sem er pínlítið snúið varandi markastofunar er að það eru þetta mjög mismunandi uppbyggðar og það er kannski partur af því sem svona mun verða komandi misserum hvort við eigum einhvern veginn að reyna að samræma það en það er alltaf áskorun vegna þess að þetta síðan að sumu leiti auðvitað sjálfsbrottið og maður vill heldur ekki taka yfir eitthvað sem er sjálfsbrottið og virkar eins og það gerir þannig að en samstarfið hefur gengið vel og nú er búið undirrita samninga við alla markastofurnar. Varðandi síðan álagsmatið og þolmörkin að þá er það auðvitað bara mjög spennandi verkefni sem skiptir miklu máli að vinna vel og við höfum verið að vinna með innan stjórnstöðurinnar og svo auðvitað þessi skýrsla og Silfra er dæmi um það og það er auðvitað, við erum alltaf að tala með vanti stýringu, það er auðvitað verið að taka alls konar skrefin og þjóðgarða og annars staðar að stýringu. En mögulega þurfum við að fara að taka fyrir bara einhvern eitt svona stærri stað og láta bara reyna á þetta allt saman. Líka þá til þess að rekast á svona hindranir og þá getum við kannski farið að huga því hvernig við lögum það sem getur þá verið fyrirmynda því hvernig við gerum þetta annars staðar. Varandi smávirkjarnar að þá er ég þeirra skoðunar að þær séu mikilvægir, þær geta hjálpa til, bæði fyrir kerfið og sem bara búbót og hérna, fyrir bændur. En ég er alveg sammála að hugmyndin er auðvitað þetta séu smávirkjanir. Þannig að menn eru svona mjög viljandi að fara í 9,9 megavött og þá auðvitað, finnst mér ekki óeðlilegt að menn velti því upp hvert markmið reglana er að þessu undan þegin öðrum strangari kröfum.
Átekur til máls, 8.10. þingmaður Suðurkjördæmis.